Gurekin hemen Irrintzi plazan neska gazte bat dugu bizitan. Itziar Resano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zure aurkezpena nolabait egiteagatik, esanen dugu Sanduze laikoa zarela, ikasten ari zarela, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, soziologia ikasten ari zara, gainera antzerki egiten duzu, horrela ezagutu zintugun, hain zuzen ere ba, Nupetik egin genuen zuzeneko saioan, zuki hitz egin zenigun, hain zuzen ere ba, antzerki taldeaz, ezta? Unibertsitateko antzerki taldeaz. Eta honetaz guztiaz gain, idazlea zara.
Bai, hori da, saiatzen naiz.
Saiatzen zara.
Beintzat, bai.
Hori da. Eta kontaiguzu, Itziar, orain arte, idatzi duzunak hien bat izan da poesia.
Bai, hori da, joan den urtean poesia idazten hasi nintzen, batez ere unibertsitatean oso murgilduta nengoelako, eta ezakit, ba, nerbioak jota, ezakit, antsietate askorekin, eta horren aurrean ba poesia idaztea izan zen hain zuzen ere lagundu zidana ba nire bizitza aurrera eramaten, eta horregatik ba gazteoi esan nahi diet, ba ikasten ari badira eta momentu txarren batean murgilduta badaude, ba saiatzeko behintzat arloa artistikoan bere burua bolkatzen eta ezakit bere ametsak betetzen.
Ba, ez da aholku bat ere txarra, eh? Eta gainera, ezakiz baino, gazten artean olako kasu asko ikusten dira, ez da? Urduritasuna, ansietatea, ezin iritsi gauza guztietara, hain zuzen ere, bueno, presio asko, jasotzen duzu, ez zuek gazteok, ez da?
Hori da, bai, presio asko, batez ere, ba, ekonomia prekarioa dugulako, gure lanak ezakit partzialak izaten dira, ez? Eta orduan horren aurrean ba ikasleok nire ustez presio gehiago dute, ze gizarteak erakusten diguna da ba ikasketak bukatzen baldin badituzu lan hobe bat bilatuko duzula, baina ezakit falazia moduko bat da, eta horren aurrean ba antsietate ezakit ba nivel gehiago pairatzen dugula, bai, uste dut, bai.
Alde batetik ane, ba, nota ona eskatzen dizuet etoki guzietan, eta gero etorkizunerako, bueno, ba, ezakit espektatibak ez dira sobera onak, ez?
Hori da, eta horren aurrean, ba, ezakit beti ere gure gustatzen zaizkigun hobiak aurrera eraman behar ditugu, eta gure bizitza ez da gure lana, ez gure ikasketak, eta gehiago garela. Esan nahi dut, bai.
Aizu, eta beraz, ba, momentu txar hoietan, zuk hartu zenuen, zakit, ordenagailua edo boligrafo, no leko, idazten dituzu poemak?
Ba, ordenagailuz. Bai. Izan ere, klasean nagoen aldi nagoenean, ba, idazten ditu nire poesiak.
Osea, horrela, klasean idazten duzu. Bai. Ai, amai, irakasleik entzuten badute.
Beno.
Eta, zeren inguruan?
Ba, ezakit, egunerokoan aurkitzen naizen situazioei buruz, ezakit, ba, adibidez, kafetegi batean balni banago, eta ba, gizon ez ezagun batekin hitz egiten badut, ba, pixka bat inspiratzen didana idazten dut, ezakit, pixka bat egunerokotasunaren gauzak. Adibidez, ba, udaberriari buruz asko idazten dut, ere bai amodioari buruz, eta sentiberatasunari buruz.
Primeran, eta hauek, ideia hauek guztiak idazterakoan, ze sentitzen zenuen, olako arintasun moduko bat edo?
Bai, arintasuna eta ezakit pixka bat poza, tristura, ezakit alako mezkla moduko bat, bai.
Baina behintzat agian idazterakoan edo idazteak balio zizun identifikatzeko sentipen hauek guztiak, nolabait esateagatik.
Hori da, ba, pentsatzen nuen ere bai, ean hori kontatzen ari nion historio hura, ez? Eta musika entzuten ari nuen aldi berean ere bai idazten nuen.
Ze batzutan hor barruan izaten dugu zurrunbilo handi bat, eta ezakigu nondik jo, nola atera, ez? Behintzat poesiatan jarrita ideiak eta sentipenak ia beste modu batez, ordenatuago batez ikusten dituzu gauzak.
Bai, modu ordenatuago batez, eta batez ere pixka bat ezakit kontzientzia hartzen dut neure buruan, ez? Eta horrek laguntzen nau.
Idazketa terapeutikoa da, beraz, zuretzat.
Bai, Bai, bai. Terapeutikoa eta ezakit sormena lantzea azken finean oso garrantzitsua dela uste dut, ez? Eta ez bakarrik lan akademikoak edo artikuluak idaztea, baizik eta ezakit literaturako gauzak eta kultura zabaltzea da nire helburua.
Poema sorta bat egin zenuen eta honekin guztiarekin liburu bat argitaratu zu.
Hori da, bai.
Nola du izena?
Bueno, erderaz da, sentimiento, pasión, leer la noche de día. Egia da, beste edizio bat ateratzen baldin badut, euskaraz itzulita izatea gustatuko litzaidakela. Eta ba, hori da, ba, egunerokoan pasatzen zaizkigun gauzak gauetan pentsatzen ditugula eta gauetan idazten dugula, ez? Idazle askok.
autoedizioa da?
Bai, hori da.
Nola izan da prozesua?
Ba, prozesua izan zen Googleen bilatzea. Nola argitaratu dezaken nire liburua. Orduan, ba, editorial mordua ateratzen zitzaizkidan, eta haiei nire Worda edo nire dokumentua bidaltzen izkion, eta ba, lehenengoa nirekin lehenengoz kontaktuan jarri zena, Zirkulo Rojo izan zen, orduan ba, beraiekin hasi nintzen lanetan, eta egia da ba, plan batzuk eskaintzen dizutela, eta zuk aukeratzen duzu hobekien egokitzen zaizuna, eta handik gero distribuzio osoa eta publizitatea zure baitan gelditzen da.
Eta gero ba guk orain erosi nahi balin badugu zure liburua esate baterako, Itziar Esanoren liburua, orduan internet bidez.
Bai,
erosi behar dugu.
Internet bidez eta baita ere Katakraken dauzkat liburuak, gero Menades liburutegian eta Iruñan ba hainbat liburutegi gehiagotan dauzkat, bai.
Ara, oso ongi. Beraz, poema liburua. Horixe izan da zuren biziko lana. Baina baduzu beste bat buruan.
Bai, nire datorren proiektua izanen da ba, arazo berri bati buruz. Izan ere nire auzoan esan duzela jen migrazio asko dago. Eta ba, nire ustez badago muga luze bat D ereduaren eta A ereduaren artean ikastetxe publikoetan. Honekin esan nahi dut, ba, adibidez esan duzela ikastola utzi gelditzen ari dela, A eredua masifikatua dagoen bitartean. Eta honekin, ba, otu zitzaidan, ba, nigeriar mutiko baten historioa kontatzea, eta zein zailtasunak aurkitzen dituen berak eta bere familiak, ba, hizkuntzaren inguruan, bai erderaz eta bai euskaraz, eta zergatik berak aukeratu zuen euskara, eta nola izaten da bere esperientzia ikastetxe, osea, sanduzela ikastolan, ez? Eta nola lagunak egiten dituen, batez ere euskarari bulkada emateko plan bati buruz da nire liburua.
Eta plan hori zer izanen zen, etorkinen belaunaldi gazteenak, berrienak, edo ja hemen jaio diren, kanpoko jatorriko ba, pertsona horiek erakartzea euskararen mundura?
Bai, berriei eta zarrei ere bai, ze nik ikusten dudana nire auzoan da, ba, anaiarri ba helduak, bere anai txikiak eramaten, eta ezakit ba, familientzako plan bat modukoa izanen zen.
Eta zen olako plana gutxi gora bera?
Ba, bizikidetza plan moduko bat, ezakit, auzo, ez dut pista asko eman nahi, ez dut spoilerra egin nahi ez, baina izanen zen umeen bitartez eta umeek erekitzen dituzten harremanen bitartez, handik sortzen diren ba, korapil, pues ezakit, euskarri, osea, ezakit nola azaldu.
Beraz, plan bat egituratzea, hain zuzen ere, harreman hoien inguruan, ez da?
Hori da.
Txikien arteko harremanak eta hezkuntza komunitatean sortzen diren lehenbiziko harreman hoietatik abiatuta. Hortxe, plan oso bat, hain zuzen ere, bueno, euskera indartzeko eta integratzeko.
Hori da.
Pertsona hoiek, ez da? Ba, oso interesgarria, izu. Nik uste dut, gainera, ba, zure alderdi soziologikoarekin ere, bat datorrela, ez da? Soziologia ikasten ari zarela esan dugu. Eta, bai. Bueno, gai hau oso garrantzitsua da, ez da? Zure uste zala da?
Bai, ala da, gaur egun, ba, ez dakit, natalitatea jaisten ari da pila bat, eta ez dakit, egia da Nafarroan migrazioi esker, ba, pixka bat, ba, agian ume gehiago daudela, eta etorkizuna ez dakit ikastetxetan dago, eta ere bai, ba, agenda politikoan euskararen gaia, bueno, ba, ikustear dago ea zer gertatzen denez.
Beraz, zabaldu egin behar dugu euskera, ez?
Hori da.
Eta eskaini zuzen ere pertsona hoiei, ba, gurera erakartzeko.
Hori da, eta benetako pertsonetan, ba, ezakit, benetako pertsonen historiak entzutea, horretan lan egiteko, ez? Osa, nire liburua idazterakoan, bai, entrevista batzuk egin nahi dudala, ba, pixka bat beren errealitatea ulertzeko, eta handikan, bai, nire liburua idazteko.
Eta orain zein fasetan zaude, ari zara, hain zuzen ere, elkarrizketak egiten pertsona desberdinekin informazio hartzeko?
Bilatzen ari naiz, informanteak edo olakoak, eta ba, pixka bat ikastetxarekin hitz egiten ari naiz, bere zuzendariarekin, ea zein irakasleak kontaktuan jarri didan gurasoekin lehen bizi.
Ba, duzu oso lan interesgarria.
Eskerrik asko.
eta bueno, garatu ezkero, lan literarioaz gain, akaso zure tesia ere, izan liteke egune batean?
Izan liteke, bai.
Izan liteke, Primeran, ba, Itziar, esano benetan, eskerrik asko gurekin partekatzeagatik zure ideia hauek guztiak. Goratuko dugu, zure lehenbiziko liburua ja, eskuragai dagoela, poesia liburua da, tituloa?
Sentimiento, pasión, leer la noche de día.
Hori da. Eta bigarrena ja euskeraz eginen duzuna, narrazio bat, hori ja momentuz etorkizunean aterako da, ez dakigu oraindikan izena, ez dugu
oraindikan titulua. Da, bai.
Baina oso interesgarria izanen da, ziur gaude, eta hori ateratzen duzunean ere bai, noski ba, akordatu zaitez gurekin eta etorri kontatzera.
Noski baiet, eskerrik asko.
Baitziar esan hobenetan placer bat, ba, zu ezagutzea eta zurekin hitz egitea, eta animo egiten ari zaren lan interesgarri honekin. Mil esker.